Ja se tuntui, että tämä on ihan tärkeä ja asiaan kuuluva. Se tuntui, että sitten ei olisi kohta mitään mahdollisuutta. Kun ei sitä täältä etelästä päin sitä tavaraa saanut, se alkoi jo se tavaran niukkuus tulla, vaikka sitä oli maailmassa tavaraa, mutta kun sitä ei saatu tulemaan, kun täältä Helsingistä päin ei tullut. Ja siellä oli ainoa henkireikä Petsamon Liinahamarin satama. Se oli syvä satama vielä, niin siinä oli pääsi isokki laivat. Jokainen tiesi, että tämä on tärkeä homma.
Uuno Alaräisenen kertoo, että matka sujui mukavammin Liinahamarin suuntaan. Mistä syystä?
Kun siellä Rovaniemellä sai levähtää ja kunnolleen syyä ja nukkua kunnon petillä, mutta siellä ei ollut mitään mahdollisuutta. Sitten oli sitä ihmistä niin paljon liikkeellä ja vähän taloja, että repussa oli eväät, voirasiat, limput, muut makkarat ja siitä sitä syöt ja nekin tahtui vielä jäätyä joskus.
Ainoa lepopaikka siis perillä Liinahamarissa oli auton kylmä koppi.
Kylmä koppi, joo. Ja joka nyt onnistui saamaan ja hyvissä välissä oli, minulla oli se hyvä tuuri, koska isäntä asui tuolla parkkinassa. Siitä he olivat Liinahamariin kuin 7-8 kilometriä, niin minä sain siinä ruokaa ja nukahtaakin. Ja vaate päällä sitä nukuttiin siellä. Mutta se tahto mennä sitä kuormaa oottaessa se aika siinä. Niin siellä moni poika torkku, tai kaikkihan ne torkkusi.
Entisaikojen auton varusteissa ei ollut kehumista, kertoo Uuno Alaräisenen.
Kyllähän sitä ajo, eihän sitä voi nykyisen auton verrata. Se oli vähän semmoinen raskalainen ohjattava, kun siinä ei ollut minkäänlaisia tehostuslaitteita ja sen aikuinen rakennelma oli, mutta ei ne olleet niin valtavan painavia ne autokkaan. Ne oli vain semmoisia 5-6 tonnin autoja, niin eihän se kyllä ollut se ohjaus semmoista kuin se olla. Ja sehän oli se hyttärakennelma aivan onneton.
Minkälainen se oli?
No se oli, lattiat oli puusta ja ne kun vanhan ja kuluja ja särky, niin sieltä tie saattoi vilissä sieltä käsijarrun reiästä tai vaihepaikaa, eikä sitä paljon välitelty siitä, kun sitä ei osannut parempaa vaatia. Ei sitä tiettykään, että autossa on lämmityslaito, mutta kun se ilma puhaltaa ja tuulilasi, että tuulilasi pysyy auki, mutta niitä oli vielä semmoisiakin, että suolapussilla tai lyseriinillä pietti se auki. Semmoisiakin oli vielä. Ja sitten jos se meni vielä epäkuntoon, katkisi se kurkkutorviletkuksia, sitä sanottiin, niin se jos vielä särkyi, niin se oli suolapussi tai lyseriini, rasseli, tukkosi.
Sillä hangattiin tuulilasin sisäpintaan.
Niin, että se pysyi auki. Hämärää se oli sitten kovilla pakkasilla sekin hommalla sitä suttaamassa. Ja no ei sillä nyt ihan 1100 ajettua ja tällaisena parikymmentä tuntiakin meni mennessä 5-30 kilometri, niin ei siinä hurmaava se vauhtikaan ollut ja piti sillä käydä kahvilla ja syömässäkin.
Minkälaiset vaatevehkeet kuljettajalla oli, kun hän lähti ajamaan kohti Liinahamaria?
No sillä oli huopatossu, pitkävartiset huopatossu. Ja sitten villasta tuommoisen sarkapuseron alla ja aina oli turkki sitten matkassa. Oli lauha ilma, se otettiin turkki pois ja kun rupesi kylmään, se veettiin turkki taas päälle ja hyvät villakäsineet ja nahkakäsineet niiden päällä vielä. Kyllä siinä sitä ajat tökötettiin.
Ja saumoista veti.
Ja veti ja lykkäs se keki vaikka mitä. Eikä ne ole uutenakaan ne saumat niin. Eikä ne ole peltit vastakkauvissa. Ei siellä ollut mitään tiivisteitä vielä silloin välirahoaikana.
No, kuinka kauan yhteen retkeen meni, kun te lähditte Rovaniemeltä kohti Liinahamaria ja tulitte sieltä takaisin, niin mikä semmoinen keskiarvo oli?
No huippu oli siis niin 36 tuntia oli huippu, mikä oli siis kaikkein paras.
Mutta sitten pahoilla talvikeleillä ja kelirikon aikana saattoi mennä vaikka kuinka kauan?
Joo, meni yleensä siis niin noinko kahvistelu- ja ruokailuajat, siis mitä siinä nyt poikettiin aina, missä oli niitä ruokailupaikkoja, niin siinä tuli keskimäärin tuli 25 kilometriä keskinopeudeksi tunnissa. Niin.
No siinähän saattoi kuljettaja joutua olemaan unta vailla vuorokausikaupalla.
Saatto, joo, kyllä, kyllä. Kaksikin vuorokautta saattoi olla. Että...
Ja sitten taas kun tuli se kaljamakeli, niin se oli kans hiasti paljon. Mutta sitä kovalla pakkalla oikein jaksanut eikä tarjennut ajaa, että sitä piti käydä levähtämässä kahvistella ja lepäillä siellä pirtissä, mihin pääsimmekin.
Joo. No tuliko joskus ajettua ihan yhtä soittoa se koko matka?
Montakin kertaa. Kerrankin lähin, tein sementtikuormaa mennessä, se oli 5000 kiloa se sementtikuorma ja se oli semmoinen sopiva ilma. Sitten ei ollut kova pakkanen, parikymmenen asteen pakkanen ja otin kuorman. Ihan yksillä silmällä oli niin hyvä tuuri, että tuolta sain sen kuorman aivan heti ja minä lähdin samaa soittoa takaisin ja minä oikein väsyksissä oli Rovaniemellä. Sitä oli ihan poikki, aivan jo kummituksia näki siinä silmissä. Se kävi oikein kätevästi siellä Liinahamarissa, kun tuota laivan nosturit nosti nipuissa. Säkkiäkin, milloin oli säkkitavaraa, niin se nosti monta säkkiä. Se monta kertaa nostanutkaan siihen 5000 kiloa. Sitten jos laatikkotavaraa, se nosteli netkiä.
Nostettiin usein suoraan auton lavalle?
Suora yleensä. Sitten oli semmoisia lautavarastoja, ulkovarastoja, mutta niissä oli semmoinen tolppain nokassa vain katos, ettei lumi saje eikä vesi saje niitä sotkenut. Silloin käsin siellä oli vasitut miehet, jotka käsin lastasivat. Niitä oli monta miestä, puolikymmentä miestä, eihän ne kauan nakelleet niitä säkkiä siihen kuormaan.
Ja Rovaniemen päässä sitten oli se, purku?
Se oli käsinpurku.
Oliko kuljettajan tehtävänä?
Ei. Siinä ei tarvinnut tehdä mitään kummassakaan päässä, mutta kun huolehti vain ne siirtämiset. Ne oli vasitut purkuporukat. Milloin pantiin junaan? Eipä niitä entä varastotiloja paljon ollut Rovaniemellä, mutta kun jatkuvasti tuotiin koko Suomen nuo tavaravaunut sinne, niin aina niitä näkyy olevan niitä tavaravaunuja, junavaunuja. Niin. Eihän ne ole sen varastot riittäneet mistään, kun se oli aina vaan auto näkyi eessä ja takaa. Se oli suinkin samaa kolonaa. No kun 1500 autovakiko on, niin kyllä siinä paljon sopii kilometrille.
Kuorma-autokalustoa rasitettiin Jäämerentiellä äärimmilleen. Automiesten mieliin ovatkin syöpyneet monet taivasalla tehdyt remontit. Kalusto kesti ankaraa rasitusta heikosti, kertoo Uuno Alareisänen.
No kyllä ne heikosti kesti, kyllä ne oli vähän, ei ollut tuommoisiin tarkoituksiin ehkä tehty niitä, että noin kovaan rasitukseen. Pitkä oli matka ja ankarat oli ilmat ja heikonlaiset vehkes, rengashommakin, se oli melko heikko. Ja sitten oli se huoltopuoli heikonlainen, se oli vain semmoista Pohjolan liikenteen verstaa taivasalla tehtiin työt, mitä... Paikat särkyi, mutta ne oli yleensä heikkoja ne verrattuna nykykalustoon.
Remontin tekeminen kovassa pakkasessa, joo, tuiskussa ja lumipyryssä ei ollut varmasti mitään herkullista hommaa.
Ei ollut, eikä sitä ollut mahdollisuutta, kun niitä oli Rovaniemelläkin niin vähän niitä verstoja. Verstoja ei siinä ollut mitään mahdollisuutta mennä, kun tuhansia autoja oli liikenteessä ja... Ja Pohjolan liikenteellä oli ne omat, mutta nekin tahtoi olla Pohjolan liikenne, ne valtion autot vähän tuolla Pohjolan liikenteen verstaassa taivassa. Tai kylmiä parakkeja, ei minkäänlaisia lämmityslaitteita. Se oli niin heikko vaan se huolto.
Mikä autoissa oli kaikkein kovimmalla koetuksella?
No kyllä ne nivelet oli ainakin siinä autossa, missä se minä ajoin. Kyllä se moottori niinkin kesti, mutta olihan niissäkin aina jotakin hommaa, mutta ei sitä ainakaan tarvinnut. Moottoria sen aikana, minkä minä ajoin, vaikka se oli vanha auto, niin aukassa, mutta nivele piti uusia monta kertaa.
Siis vetonivele?
Vetonivele, ne kartaninivelet.
Se saattoi akseli katketa, mutta sitä aina pidettiin varata vetoakseli kuitenkin mukana.
Mitä siihen varakalustopakkiin kuului? Minkälaisia varaosia teillä oli autossa mukana?
No ei varsinaisesti muuta, niin ei ollut. Tietenkin oli niin kuin kärkiä, siis niin virajakajan kärjet, nehän piti olla. Ja tietenkin tuulettajan remmit, niin ne piti olla matkassa. Ja ennen kaikkea tuo akseli. Että sitten piti olla kyllä iso nippu rautalankaa, että jos tattuisin, että ei millään muulla pärjännyt. Niin. Mutta sitähän tehtiin kaikki. Se oli yksi Sarren auto, niin kerrankin niin se teki tien päällä niin laakeriremontin. Niin. Ja tosiaan siellä
miten se on mahdollista?
Se vaan pohja yli pois ja pohja pois ja siinä paikan päällä vaihdettiin laakeri, kun se kolisi, niin siihen pantiin laakerit tilalle. Se vaan tilattiin.
Uudet laakerit oli
niin,
sitten.
Toisen auton mukana tilattiin laakerit tulemaan. Ja siellä vaan niin pakkasessa. Niin. Se vaan tahtoi yleensä olla, että niin lumen kanssa niin tahtoi työkalut helposti oli pahaa. Häviää lumeen joukkoon.
Hyvin tavallisia olivat jäädyttimen taikka laturin vaihdot. Vaihdelaatikko saattoi olla hajalla. Jarrut olivat palaneet niin loppuun, että niille ei tehty mitään. Samoin kytkimet, jotka joutuivat muutamissa vaiheissa käymään jopa niin, että ne hehkuvina sieltä kaivettiin esiin ja vaihdettiin levyt. Kyllä siinä olisi kai nykyajan miehillä ihmettelemistä ilman korjaamojen työvälineitä, mutta ne tehtiin vaan siellä maantiellä jakoavaimilla ja vasaroilla ja rautalangan pätkillä ja ties millä sitä tehtiin. Mitä sähköpuolella ilmeni, niin oli hyvin tärkeimmät korjausvälineet olivat sormi, joka toimi amperimittarina ja ruuvimeisselillä taas mitattiin voltit.
Ja matka pääsi taas sitten jatkumaan jonkin ajan kuluttua.
Oli kunnia asia, että maantielle ei jääty ja siitä kunniasta pidettiin kiinni.
Kuorma-autot joutuivat Jäämeren tien jyrkimmissä mäissä todella armottomaan rääkkiin.
Onhan ne sen aikana auto, mihin oli konstisan. Kun siihen tuli eteen autoa, tuli taka-autoa, niin sitä oli semmoiset puukarikat matkassa, kun se pani täyden häkärän päälle ja kytkimen löysät. Kyllä se meni metrin kaksi sillä lailla taas kalikka alle ja sillä lailla hinatti itse ylös. Ja siinä ne nivelet meni.
Jos se pysähtyi väkkeen, niin oli tapana yleensä se sanoa, että lipsauttamalla. Se nimittäin pantiin kytkin pohjaa ja kaasupohjaa. Ja kun kone huuti niin paljon, kun siitä kierroksesta tulee, niin sitten lipsautettiin se kytkin, että sen nytkäsi. Niin. Se nytkäsi sitten aina niin, että jos akseli ei sattunut katkeamaan, niin sen nytkäsi sen verran, että se pääsi ehkä jonkun puoli metriä eteenpäin. Ja sitä tehtiin niin kauan, että pääsi sitten puumies. Sitä mukaan kuljettiin aina sen puoli metriä kalikkaan.
Se oli kylmä sitten, se sai ne tiet siellä tunturilla niin liukkaiksi. Ja ne on jyrkkiä ne Kuvernöörikoskeltakin, kun eteenpäin Petsamon tunturit ja kaikki ihan tänne yläluostarille asti, niin oli melko hankalia ja mutkaisia. Ne oli sitten niin kuin sijaan saparo.
Ajettiinko siinä sitten lumiketjuilla vai?
Lumiketjuilla ajettiin silloin liukkalla kelillä, mutta ne otettiin pois sitten, kun ne tiesi, että nyt taas pääsee pitkään. Ne olisi kestäneet ne kettingit kovin kauan, jos jatkuvasti niitä olisi päällä pitää.
Mitä sitten tapahtui, jos auto juuttui esimerkiksi ylämäkeen?
No kyllä ne toiset autto pois tavalla tai toisella vetivät tai mitä. Toisella autolla vedettiin pois, niillä oli vaijerit matkassa. Ei niitä auttanut pitää tietukkona, se olisi pysähtynyt koko liikenne siihen. Kyllä ne auttoi heti, ei siinä ollut mitään pelkoa, ettei sitä poispää.
Paljon on sellaisia valokuvia julkaistu ja on olemassa tästä Jäämerentien liikennöinnistä, jossa autot ovat surkeasti katollaan tai kyljellään tien varrella.
No niin, se piti olla sitten omat vehkeensä ja niin kuin minä kerran mainittikin siitä, että 200 oli tavalla tai toisa. Toiset oli aivan risoja nurin päin ja paljon siellä tietenkin loukkaa ihmisiäkin. Mutta 200 autoa minä laskin kerran, kun Rovaniemeltä lähdin. Oli siellä pyllyllä hojassa.
Niin sanottu magneettimäki on jäänyt jokaisen kuorma-automiehen mieleen, niin myös Einari Lehtosen.
Ne varmasti muistaa, jokainen Petsamon kulkija, niin justiin rahtinajainen, niin muistaa kyllä varmasti magneettimäen.
Vetivätkö teidän autonne aina kuormat ylös ilman sen suurempia manööverejä siinä Magneettimäessä, vai jouduttiinko joskus käyttämään mielikuvitustakin, että saatiin raskaat kuormat yli mäen?
No se ei mennyt aina hyvin. Se kerran niin se oli Luopajärvi justiin ajoi sitä ja sillä sitten oli palannut venttiili, että sillä taas ei vetänyt kunnollisesti. Ja se siihen sitten niin se ei noussutkaan siihen, Magneettimäen nousi, mutta kuolemankurvista ei päässytkään ylös enää. Niin se siihen sitten niin kuolemankurvin alapuolelle niin purki niin 2 tonnia. Ja ajoi auton kuolemankurvin päälle ja kantoi ne 2 tonnia sitten siihen takaisin siihen autoon. Ja tietenkin siinä meni kauan aikaa, niin sitten se taas jatkoi matkaa. Sanoiko, tuli oli pahalla kiireellä, sanoi, että sitähän ei toista kertaa tee. Minä sanoin, että no oli piru hyvä, että toit kuitenkin kuorman perille. Yhden tapauksen, minkä minä näin hyvin tuoreen, mutta se oli kuitenkin jo keritty se mies viemään pois. Se nimittäin yhteen paikkaan tehtiin rumpua, se oli Torvises, niin siis vähän ennen Sodankylää. Ja se rumpu oli otettu auki ja siinä oli kiertotie. Mies väsyneenä ajoi, eikä huomannut sitä kiertotietä, vaan ajoi sitä tietä ja sinne monttuun pystyy. Ja sehän tietenkin kuorma tuli päälle ja sehän litistyi. Mutta se oli just niin, silloin, kun me tulin paikan päälle, niin se oli jo sitten se ruumis viety pois siitä.
Ojan ajoja sattui ja niiden seurauksena tuli kuljettajille runsaasti lisätöitä kuormien kaaduttua tien varteen.
Mulla kyllä semmoinen vene, kun hinajaa kuljetin ja se meni, jantikka hyppäsi pois ja se putosi ojaa. Ja sieltä me tunkattiin se sitten ylös. 8 tuntia tunkattiin sitä ja haettiin mettästä pitkät kaljut ja sitten takaisin vene tunkilla. Tavallisella nestetunkilla päästä ja toisesta ja puukappale väliin aina taas. Ja 8 tuntia tunkattiin, niin saatiin vetää kettingit päälle ja jatkaa matkaa. Siinä ei saanut olla epätoivoinen, kun sitä tunkkaamalla. Kun se tosiaan puolen yön aikaan suurin piirtein meni puoleen, niin kaverin kanssa, kun tunkattiin sitä, niin 8 aikaan aamulla niin päästiin lähtemään jatkamaan niin matkaa. Kyllä se tuntui jo, että se tunkkikin loppuu.
Minkälainen yhteishenki kuljettajien keskuudessa oli?
Se oli hyvä. Se oli kerta kaikkiaan hyvä. Ja ne auttoi toinen toista, mikäli toisen apua auttoi niin tuota.
Ja monessa paikassa varmasti apua tarvittiinkin
monessa,
matkan varrella.
Se on varma, että ne noin pitkällä matkalla tarvittiin apua. Mutta kyllä ne oli auliita auttamaan. Ei ne sivuajan olisi vain pyysi, kättä nosti. Ei ne ajaneet sivu.
Tavallisesti niin mukavasti aina, että aja sie ja mie pysäytä ja nyt mie siirrä ja sie ajat. Niin sillä mallilla saatiin justiin tuommoisia leviöitä kuormia aina niin menemään. Niin.
Tilanteen hillitsemiseksi Pohjolan liikenne sai sisäministeriltä luvan perustaa omat poliisivoimat, jotka ryhtyivät valvomaan muun muassa kahvin kuljetuskolonnien liikkumista. Tavaraa hävisi kuitenkin jatkuvasti. Einari Lehtonen muistaa, että suomalaisten kaipaama kahvi oli rosvojen himoituin artikkeli.
Ennen kaikkea kahvi ja sokeri. Nehän oli, kahvihan oli aivan siis, niitähän oli semmoisia kaunispää tunturilla, niin ensin alkuun niitä oli niin, että ne oli rosvoja siinä, kun se hiljaa meni justiin semmoista kävelyvauhtia. Sitten oli helppo hypätä pressuna päällä ja sitten nakata säkki pois. Ja se sitten niin siinä vaiheessa sitten niin menikin niin, että se kun niitä katosi, niin se sitten Pohjolan liikenteen omat autot niin alkoi ajamaan yksinomaan sen kahvin. Niin. Ja siinä oli sitten aina varmistusauto perässä. Ne kulki kolonnassa ja takana oli sitten vartiomiehet. Että niin. Ne näki sitten koko kolonnan aina, että siinä missä hiljaa kuljettiin. Että sillä konstin saatiin eliminoitua pois ne kahvivarkaat niin sieltä mäestä, mutta tietenkin niitä joka mahdollisessa paikassa sitten sen jälkeen. Sen jälkeenhän sitä sitten oli Pohjolan liikenteen autot ajettiin piikkilankaa aitauksen sisällä aina niille lepotaukojen aikana ja siellä oli vahtimiehet. Niin.
Mihin rosvot veivät sitten niitä ryöstämiään tarvikkeita, kun siellä oltiin kuitenkin erämaa olosuhteissa pitkälti?
Siitä on sitä Lapin lääniä niin laajasti, ne katsoi aina tilanteen ja sitten meivät taas toisille. Auton kuljettajalle niille. Toiselta varastivat ja toiselle möivät. Niin saivat rahaa. Se oli ammattiporukkaa, se rosvojen porukka. Muutenkin on huonot vuositulot rosvolla, niin täytyy se pitää, ei auta kädet taskussa kävellä.
Jäämeren tien liikennöinti oli valtava operaatio, joka keskitti Pohjois-Suomeen koko Suomen vienti- ja tuontitavaroiden kuljetuksen. Millä tavalla tämä suurorganisaatio vaikutti Lapissa asuvien elämään?
Kyllä, sehän tuntui, että se niin kuin kohentaa niiden elämää. Niin, että sanotaan, että missä peura pehtelee, sinne karva katkiaa, että sitä oli liikettä ja toimeentulova itse kullekin tavalla tai toisella. Se vaikutti, paljon virkisti tuota Lapin elämää. Sitä kun oli eri paikkakunnilta tuli, niin sitä porukkaa, niin jokainen sai niiltä osansa.
Raha kulki.
Raha kulki, kyllä. Ja sitä näytti, että sitä on rahaa niin sillä porukalla. Se oli semmoista, niin kuin sanotaan, nousuaikaa. Kyllä se olikin siihen asti melko hiljaista.
Miten se huomasi käytännössä?
No sen huomasi niin, että se tuntui ihan kaaukselta ensin, kun se tuli. Tuli se tavara, ja kun täältä tavarantuonti loppui täältä Itämeren suunnasta.
Minkälainen aika tämä välirauhan aika pohjoiselle autoilijalle oli? Oliko se oikeata kulta-aikaa? Tehtiinkö silloin rahaa?
Kyllä, kyllä se oli ehdottomasti. Niin, siis jos oli vaan, että ei ollut aivan loppu siis autot, että oli kohtalaiset, niin kun sitten sai aika pitkän pennin, niin sitten sai 20 000 reisusta, eikä autot maksaneet silloin paljon mitään, että niin se ei tosiaan mennyt tosiaan niin monta kuukautta, kun autohinnan sai.
Ei, en minä tiedä, lähtisikö se kukaan tämä mies ajamaankaan semmoinen. Ei ne kuvittele minkälaista, kun sitä puhutaan joskus, me vanhat miehet puhutaan siitä, niin ne panee naurukset, että kyllä te liioittelette, mutta siinä ei ole yhtään liikaa.